dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar, senang sekali bisa bersama Anda kembali di hari ini dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan dan kita juga akan berkeliling Indonesia untuk melihat keunikan seputar budaya Nusantara dan beragam informasi lainnya yang akan kami hadirkan. Baik, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Indonesia dan Jepang siap menjajaki kerjasama dalam bidang teknologi pertanian demi memitigasi risiko perubahan iklim. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang Eto Taku di Jakarta Selasa 29 April 2025. Saat pertemuan tersebut, Andi Amran Sulaiman menyampaikan Indonesia memiliki lahan yang sangat subur dengan sumber air yang cukup, sehingga peluang kerjasama untuk membuat klaster pertanian modern. Hal ini menurutnya dinilai bisa menjadi upaya mitigasi risiko kekurangan produksi pertanian yang diakibatkan oleh perubahan iklim.
Nanti nggak kita membentuk klaster bersama. Klaster itu adalah pertanian modern yang bisa memitigasi risiko kekurangan pangan. Dan itu bila perlu dikerjakan bersama. Itulah solusi ke depan.
Andi Amran Sulaiman lebih lanjut menyampaikan, selain menjajaki kerjasama dalam bidang teknologi pertanian, Indonesia dan Jepang juga mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan. Indonesia menurut Andi mengalami surplus minyak kelapa sawit mentah atau CPO, sehingga Indonesia menawarkan ekspor CPO ke Jepang. Sementara itu, Jepang mengalami surplus dalam produksi susu sapi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Namun sebelum ekspor susu ke Indonesia, Jepang akan melakukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Berita selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani Selasa 29 April 2025 melakukan pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu, Ahmad Muzani menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu mulai dari pembangunan ekonomi Indonesia hingga kelanjutan upaya penanganan warga Palestina yang terdampak konflik khususnya di wilayah Gaza. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan penampungan sementara kepada warga Gaza yang menderita luka dan trauma. Hal itu ia sampaikan saat sebelum memulai rangkaian kunjungan ke Timur Tengah dan Turki beberapa waktu yang lalu. Ahmad Muzani mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Prabowo kembali membahas rencana itu, termasuk harapannya agar warga Gaza dapat kembali ke Palestina dan dalam kondisi yang lebih baik.
Yang ada dalam pikiran beliau adalah bagaimana ketika Palestina merdeka itu, orang-orang yang mengalami trauma perang, anak-anak, wanita, terus orang-orang yang cacat itu bisa segera pulih dan bisa kembali ke tanah air. Karena itu termasuk para dokter, para tenaga pendidik juga harus dihilangkan dari rasa traumanya, kemudian ditingkatkan rasa keterampilan profesionalitasnya sehingga ketika Palestina dinyatakan bebas dari peperangan, maka dia bisa kembali ke tanah airnya di Palestina untuk bersama-sama membangun masa depan Palestina.
Indonesia telah menyampaikan kesiapan untuk menerima warga Gaza yang menderita luka dan trauma akibat perang. Namun Presiden Prabowo Subianto menggariskan bahwa langkah ini hanya akan dilakukan jika mendapat persetujuan dari seluruh pihak dan hanya bersifat sementara. Berita terakhir. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing oleh pihak asing yang kembali terjadi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Puan Maharani menanggapi tertangkapnya kapal asal Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP bersama Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang sedang menjalankan operasi terpadu di sekitar Kepulauan Natuna baru-baru ini. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta Selasa 29 April menegaskan, kedaulatan negara Indonesia harus dijaga. Puan mengatakan, penggunaan alat tangkap trawel dapat mengancam kondisi laut Indonesia. Puan Maharani pun mendesak kementerian atau lembaga terkait, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta TNI Angkatan Laut untuk bersikap tegas menindak kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia selalu punya sorotan setiap harinya ya dalam menyikapi perkembangan isu-isu hangat yang menjadi bahan perbincangan di Indonesia. Berikut kami hadirkan komentar Voice of Indonesia disampaikan Ani Hasana. Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Meningkatkan Kualitas Pariwisata dan Melestarikan Lingkungan Melalui Gerakan Wisata Bersih. Pendengar, bagi Indonesia, pariwisata tidak hanya menjadi sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana utama dalam memperkenalkan identitas bangsa di kancah global. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Salah satunya melalui gerakan wisata bersih yang diluncurkan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Pantai Parangtritis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 23 Januari 2025 yang lalu. Gerakan ini diyakini dapat menjadi momentum untuk memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia. Hal ini disampaikan Widianti Putri Wardana saat hadir di pelaksanaan gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat, NTB pada Kamis 24 April 2025. Selain Pantai Mandalika, aksi ini juga dilakukan di Pantai Gili Air pada hari berikutnya, Jumat 25 April 2025. Sebelumnya, gerakan wisata bersih telah berhasil dilaksanakan di sejumlah destinasi wisata seperti Pantai Parangtritis Yogyakarta, Kota Tua Jakarta, serta Marina Waterfront City, dan Pantai PD Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gerakan Wisata Bersih sebagai salah satu program utama Kementerian Pariwisata menjadi langkah nyata dalam menciptakan kebersihan destinasi, memperkokoh semangat dan langkah kolaboratif menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Gerakan ini juga menyoroti pentingnya sanitasi dan tersedianya toilet yang bersih sebagai salah satu amenitas utama yang mencerminkan kualitas destinasi wisata. Sesungguhnya gerakan wisata bersih dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengurangi penggunaan plastik, mempromosikan penggunaan energi terbarukan, dan meningkatkan kesadaran wisatawan akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, masyarakat Indonesia hendaknya dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Diharapkan Melalui gerakan ini, target kunjungan wisatawan asing ke Indonesia tahun 2025 sebesar 14 juta sampai 16 juta orang dapat tercapai. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Ya, lagu Indonesiaku yang dinyanyikan oleh band Ungu sebagai lagu pembuka untuk Anda dalam kesempatan kali ini. Lagu ini merupakan original soundtrack film Soekarno. Ya, sekedar informasi, Soekarno adalah film drama biografi Presiden pertama Republik Indonesia ya, yang dirilis pada 11 Desember 2013 silam. Film ini dibintangi oleh Aryo Bayu dan Maudy Kusnaedi. Memang kalau bicara tentang presiden pertama Indonesia, Soekarno, begitu fenomenal ya karena dikenal sebagai pemimpin bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Orasinya yang menggelegar di setiap kesempatan, dan dikenal juga sebagai salah satu pemimpin dunia yang legendaris dan disegani dalam percaturan internasional. Dan memang sejak era Presiden Soekarno, meski baru meraih kemerdekaan saat itu, namun menurut Bung Karno, julukan Presiden Soekarno, Indonesia itu harus segera bangkit dan membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu berdikari atau berdiri di kaki sendiri, alias mandiri ya. Dan di setiap kesempatan, Soekarno selalu menyampaikan optimismenya. Sebagai sebuah bangsa yang besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia akan makmur dan sejahtera. Nah, sekarang di era Presiden Indonesia ke-8, Prabowo Subianto meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA yang diluncurkan di Banyuasin, Sumatera Selatan ya pada 23 April 2025. Gerakan ini bertujuan mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Pada peluncuran Gerakan Indonesia Menanam, Presiden Prabowo melakukan tanam raya. Ya, dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, cita-cita Presiden Soekarno terus akan diperjuangkan hingga mencapai Indonesia Emas 2045.
Oh,
Indonesia memiliki banyak tokoh inspiratif ya yang kata-katanya penuh makna dan motivasi. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh terbaik bangsa Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya sekelintir bangsa atau oleh golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Setiap bangsa sekecil apapun berhak bersuara. Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri adalah presiden perempuan Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Presiden Indonesia kelima yang menjabat dari tahun 2001 sampai 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid. Putri Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia Soekarno ini merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sejak 1999 hingga sekarang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Ada seorang peneliti asal Indonesia yang membanggakan, yakni Gary Utama, menjadi orang ASEAN pertama yang terlibat dalam sebuah penelitian di Kutub Selatan atau di Antartika. Wow, ini sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia ya. Nah, kisah tentang Gary Utama saya akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi dalam segmen Senior Voice of Indonesia. Dan Anda juga dapat menyaksikan di kanal YouTube ya, VOI Official. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Selamat datang di Voice of Indonesia, senior yang hadir menemani Anda kembali dengan perbincangan yang hangat. Dan tentu saja kali ini kita akan bersama dengan tamu senior Voice of Indonesia yang sudah hadir. Yang pertama, atas agama Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia, ada Bapak Muhammad Samsuri bin Ghazali. Selamat datang, Pak Samsuri.
Ya, terima kasih, Pak Agus.
Sehat kabarnya, Pak?
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah, senang sekali Bapak bisa hadir. Padahal sibuk ya hari ini, penuh agenda.
Hari ini kalau kira hari urusan tamu nikah.
Oh ya, diurusi juga ya, Pak ya, pernikahan.
Diuruskan juga, pernikahan antara Malaysia dan Indonesia.
Oh, luar biasa.
Itu pun mungkin sebahagian daripada topik kita.
Memang kadang-kadang terjadi ya, pernikahan serumpun ya.
Ya, penguatan.
Penguatan, betul. Nah, yang berikutnya tamu kita, yang sama-sama kita tunggu juga, Kasubdit Kemasjidan pada Direktorat Urusan Agama Islam, Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Akmal Salim Ruhana, SHI, MPP.
Assalamualaikum Pak Agus.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Samsuri. Waalaikumsalam. Senang bertemu kembali.
Sahabat lama tapi sukar untuk bertemu.
Oh begitu ya.
Masing-masing sibuk.
Selamat datang Pak Akmal.
Ya, terima kasih.
Terima kasih. Senang sekali juga ini kedatangan Pak Akmal.
Undangan yang sangat sebenarnya ditunggu-tunggu karena kita nih sudah lama ya ingin
saya pikir 2 tahun gitu merancang.
Iya, merancang.
Tapi alhamdulillah dipertemukan melalui Voice of Indonesia. Ya.
Bual-bual biasa ngobrol-ngobrol awalnya 2 tahun yang lalu terjadi hari ini ya.
Terjadi hari ini.
Alhamdulillah.
Terima kasih sudah memfasilitasi.
Ya, terima kasih.
Baik. Kita akan bicara tentang Indonesia dan Malaysia itu adalah negara yang menjunjung moderasi ya. Dan secara faktanya memang dua negara serumpun ini punya persamaan ya, multi etnis, multi agama, tapi bisa merawat kerukunan masing-masing negara ya, baik Malaysia maupun Indonesia. Nah ini pasti bisa menjadi contoh untuk kawasan kan begitu ya, dan juga dunia, bahwa kita bisa sebagai negara di Asia Tenggara yang memiliki keberagaman tapi kita bisa hidup berdampingan satu sama lain, bisa saling menghargai, saling menghormati. Nah di awali mungkin Pak Arsad, Pak Akmal, iya saya teringat Pak Arsad soalnya kangen kali ya dengan Pak Arsad. Sudah disampaikan salam saya ya Pak ya.
Iya iya.
Pak Akmal, ini kan bicara tentang Indonesia dan Malaysia punya kerjasama bilateral kan ya. Yes. Nah terkait dengan moderasi beragama, apakah kita punya program juga?
Ya, ya terima kasih Pak Agus. Bicara moderasi beragama, pertama saya ingin meluruskan dalam kesempatan ini, mungkin ketika mengambil tema moderasi Islam gitu ya, terkesan Islam yang dimoderasi gitu ya. Padahal bukan moderasi agama, tapi beragama. Jadi
beragama,
cara kita mengamalkan agama itu atau cara pandang, cara sikap begitu. Jadi,
dan
agama itu sendiri sudah moderat pada dirinya gitu ya. Karena itu upaya untuk memperkuat moderasi ini kita lakukan secara sistematik di nasional, bilateral ya, atau kawasan maupun internasional berbagai. Nah dalam konteks Indonesia Malaysia sebagai sahabat dua bertetangga ini, kami ini sama-sama ya membutuhkan kerukunan, membutuhkan suasana damai gitu ya, dan itu saya kira prasyarat bagi pembangunan, prasyarat bagi kemajuan dan seterusnya sebagainya gitu. Karena itu ada apa namanya landasan filosofis yang dalam ataupun lanskap keagamaan yang mendukung hal tersebut. Misalnya yang di dua negara ini kan yang paham keagamaan Sunni itu yang utama, yang dominan, sehingga paham Sunni yang Syafi'i itu perspektif atau karakternya itu karakter moderat gitu. Karenanya banyak kerjasama yang sudah kita lakukan terutama dalam konteks MABIMS ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, baik dalam konteks orang tuanya ini ketika kita SOM dan MABIMS membincang berbagai cabaran di sana dan di sini gitu ya, khususnya dalam konteks moderasi, maupun kita nih dulu ya. Kita ini kan anak-anak muda belia gitu. Kita punya program BAS belia MABIM yang setiap negara ada perwakilan untuk bareng-bareng dan saling ya belajar tentang keunikan di masing-masing negara. Sehingga ini bukti konkret sejatinya ya bagaimana kita memperkuat moderasi, memperkuat kan moderasi itu saling toleransi ya, saling memahami perbedaan keragaman sebagaimana tadi digambarkan.
Iya, ya contohnya juga Pak Arsad lagi kan, Pak Akmal dengan Pak Samsuri udah bersahabat lama ya Pak? Ya, berapa tahun Pak Samsuri?
Ingat? 2012 ya.
2012. Wah lama sekali ya. Begitu juga Indonesia Malaysia sudah sangat lama.
Saya pikir masa itu Pak Akmal masih bujang. Masih terunal lagi.
Sama juga ya
masih
keren.
Masih lama itulah alhamdulillah.
Alhamdulillah ya, itu terawat dengan baik.
Terawat dengan baik.
Begitu juga Malaysia ya, Pak Samsuri ya. Keberagaman di sana, moderasi beragama juga dijaga ya, dirawat. Betul. Bagaimana Malaysia menjaga itu?
Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Agus, sahabat saya Pak Akmal. Secara umumnya memang apa yang dinyatakan oleh sahabat saya tadi Pak Akmal, memang itulah juga yang berlaku di Malaysia. Bedanya Malaysia ini sama dengan Jakarta ya, saya fikir. 34 juta saja. Berbanding Indonesia 284 sekarang, 284.4 sekitar 5. Jadi sangat sangat besar. Jadi merawat kerukunan beragama, keberagaman itu saya fikir cabarannya pasti ada. Kalau di Malaysia etnis yang besarnya Melayu.
Melayu,
kemudian Cina, India. Termasuk kaum asli ataupun kita namakan sebagai pribumi lah. Tapi walaupun dalam konteks mungkin yang berbedanya Malaysia ini dikenali sebagai negara Islam. Itu. Jadi ya. Islam sebagai agama rasmi, tetapi sebagai sebuah negara bangsa, hidup rukun itu menjadi syarat kewajipan ya. Untuk membina sebuah negara yang makmur. Jadi itulah. Jadi dalam moderasi beragama, kalau kami di kami mungkin lebih kita namakan toleransi beragama. Tapi di sini alhamdulillah namanya moderasi beragama, tapi tidak bedalah. Banyak walaupun dalam konteks agama dinyatakan Pak Agus fake muatona, fake wakil ataupun fake ta'ayush kan. Tapi sebenarnya itulah dia Islam moderat yang saya fikir saya tahun ini tahun ketiga di Indonesia. Saya fikir Indonesia sangat ke depan dalam merawat kerukunan.
Oh, sudah merasakan 3 tahun ini?
Sudah merasakan. Sudah merasakan dengan jelas. Saya betul-betul dapat memahaminya. Apatah lagi sering berdampingan dengan Kementerian Agama di seluruh direktorat biasanya. Sama ada di Penerangan Agama Islam sendiri. Bahkan saya pernah diundang untuk sebagai narasumber sharing bagaimana implementasi moderasi beragama bersama penyuluh-penyuluh ataupun da'i-da'i.
Kalau menurut Malaysia, mana tonggak penting yang membuktikan konkretnya kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan moderasi beragama ini?
Saya fikir apa yang telah dinyatakan Pak Akmal tadi sangat sangat tepat, iaitu kepercayaan itu agama itu sendiri. Islam moderat ataupun kita namakan Islam wasatiyah itu tadi. Maknanya fahaman kita adalah fahaman ahli sunnah wal jamaah. Aliran kita masa apa? Al-Asy'ariyah. Itu memang satu penguatan yang jelas yang tidak ada beda. Itu saya sering bilang sama teman-teman, kalau teman-teman tanya bagaimana Indonesia, saya kata kalau diberi pilihan, saya fikir sama dengan Dubes apa, Bosnia kemarin. Mau pencin di sini. kalau diberi pilihan. Kerana kita rasa sangat dekat Pak Gus. Tapi itulah maknanya Islam wasatiyah itu sebenarnya yang yang menjadi wahana ataupun wasilah penting lah.
Jangan-jangan Pak Samsuri juga tidak mau pisah dengan Pak Akmal, mau pensiun di sini juga.
Dan harus ada yang mengikat.
Itu mungkin siri kedua nanti. Siri kedua topik.
Pak Akmal, di Indonesia itu kan yang paling bisa kita lihat ya di rumah-rumah ibadah gitu. Meskipun misalnya di hari Minggu, ya orang Kristiani melaksanakan ibadah. Kemudian hari Jumat, orang Islam, Jumatan. Nah, yang paling ikonik kan Masjid Istiqlal ya. Itu terlihat sekali ya. Bagaimana ketika orang Islam ya menghargai atau toleransinya terhadap orang Kristiani dan juga itu sebaliknya itu terlihat jelas. Nah, kalau di Masjid Istiqlal yang notabene imam besarnya adalah Pak Menteri Agama. Apa yang menjadi program Kementerian Agama untuk merawat ini semua sehingga apa yang dicontohkan oleh Masjid Istiqlal juga menjadi contoh untuk semua?
Betul. Jadi pertama gini, seeing is believing gitu ya. Jadi kalau cerita banyak mungkin percaya orang, tapi kalau datang ke sini sebagaimana sahabat saya ini udah bisa atau tadi merasakan vibe-nya atau
kita merasakan suasananya realitinya
gitu. Sama nih nanti kalau mungkin di banyak tempat ada masjid, ada gereja bersampingan gitu ya, atau berhadapan atau dan sebagainya. Nah, Istiqlal memberikan pemandangan yang cantik sekali kalau lihat secara aerial tuh, aerial foto tuh kelihatan sudah yang dekat kan. Lebih-lebih sekarang ada terowongan di bawah itu. Terowongan silaturahmi itu yang menghubungkan antara kedua ini. Ya, ketika Paus kemarin datang ini, ya baru saja meninggal, kita kondolensi terhadap hal itu. Kemudian dengan imam besar bertemu di terowongan Istiqlal ini memberikan sign, memberikan simbol yang sangat clear tentang bagaimana persaudaraan Islam dan Katolik dalam konteks ini, tapi secara makro tentu saja ini dialog antar agama atau dalam realnya tidak hanya antar agama, sejatinya antar kultur, antar macam-macam yang ada di situ. Karenanya Istiqlal itu program-program yang kami landingkan misalnya bersama Istiqlal itu ada misalnya interfaith iftar ya. Ketika Ramadan kemarin kita buka puasa bersama seluruhnya hadir. Seluruh agama, macam-macam agama itu hadir di Istiqlal gitu ya, menikmati ini. kemudian ada juga dialog-dialog diskusi terkait isu-isu kebangsaan dan sebagainya ada di situ. Yeah. Termasuk yang konkretnya ini sedang bergerak, Pak Menteri punya program ekoteologi ya, ekoteologi pengembangan peran agama bagi lingkungan, sehingga Istiqlal sebagai contoh bagaimana masjid ramah lingkungan itu diterapkan.
Yeah.
Nah, sampai terakhir mendapatkan penghargaan dari dunia Edge itu ya, rumah ibadah yang paling green lah kira-kira gitu. Dan itu tadi itu kalau kita bicara replicable kah? Yes, gitu ya. Tentu tidak berpikir bahwa harus mesinnya besar, harus pakai solar system, solar panel, tidak harus selalu gitu. Tetapi ada sisi-sisi misalnya sanitasinya, misalnya pengelolaan air, misalnya penanaman pohon. Nah, ini juga program yang Pak Menteri baru saja hari kemarin kita launching itu, ikut hadir ya. Bagaimana penanaman 1 juta pohon matoa di seluruh jaringan Kementerian Agama gitu ya, termasuk di dalamnya ekosistem kemasjidan. Jadi kami misalnya di subdit kemasjidan meminta masjid-masjid untuk menanam setidaknya 10 pohon matoa di lingkungan masjid. Sehingga ini menjadi simbol ya, satu titik, satu hal simbol, tapi substansial itu jelas menyokong kebutuhan konservasi alam.
Ya, ya, dan keberadaan masjid Istiqlal juga ditangkap oleh Malaysia ya sebagai sebuah potensi. Makanya ada kunjungan Menteri Malaysia, Menteri Agama Malaysia ya ke
Menteri
Istiqlal.
Agama Malaysia,
apa buah tangan atau oleh-oleh yang diambil dari kunjungan tersebut, Pak Samsuri?
Alhamdulillah kita melihat kita negara sahabat merasa menumpang gembira sebenarnya Pak Kemal dengan keberadaan Masjid Istiqlal ni, masjid terbesar di Asia Tenggara ya. Dan fungsinya cukup, subhanallah. Saya ingat tahun pertama saya hadir, silaturahmi saya bermula di Masjid Istiqlal. Masa itu Pak Menteri masih imam besar lah. Sangat akrab. Sekarang beliau lagi sibuk kan, jadi itulah. Tapi dari sudut yang lain, Masjid Istiqlal betul ternyata sebagai satu simbol lah penyatuan. Setiap tahun saya diundang untuk dalam acara sambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun. Dan bagaimana imam besar pada ketika itu, Prof. Nasar, berjaya mengadakan acara sambutan hari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dihadiri oleh pemimpin lintas agama. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya fikir belum ada di Malaysia. Dan ini satu idea yang saya pasti saya akan bawa ke Malaysia. Bagaimana keharmonian itu? Mungkin kita berbeza dari sudut akidah, amalan, syariat dan sebagainya. Tetapi untuk sebagai hubul watan tadi, Istiqlal telah memulakannya. Dan titiknya bermula pada Istiqlal. Itu satu yang luar biasa.
Ya, Pak Samsuri, saya juga pernah sholat di Masjid Putrajaya.
Ya, Masjid Putrajaya.
Apa perbedaan dengan Istiqlal? Mungkin ada bisa jadi contoh juga untuk Indonesia?
Masjid Putrajaya ini diterletak, kalau kami dipanggil Masjid Pentadbiran. Maknanya di bawah diselenggarakan di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, jabatan saya lah. Maknanya dari segi pentadbiran, pendanaan, semua dibiayai oleh pemerintah. Saya fikir sama masjid negara. Tapi masjid negaranya di Kuala Lumpur.
Oh, di Kuala Lumpur ya.
Ada 4 masjid. Tapi ini Masjid Pentadbiran sebagai mercu tanda barulah Putrajaya. Saya fikir persamaan yang ada bagaimana Masjid Putrajaya ini boleh menjadi masjid kalau sini panggil apa? Religi ya? Wisata religi.
Wisata religi.
Saya fikir sama itu. Di Masjid Putra juga kita giatkan itu. Dan kita terapkan bagaimana keterbukaan masjid itu.
Oh, sama dengan Istiqlal?
Sama dengan Istiqlal. Dan sebagai kasubdit kemasjidan ini, kami pernah bersama di Solo tahun kemarin.
International Symposium on Innovative Masjid.
Kita datangkan Imam Masjid Putra berkongsi sebagaimana, dan kita lihat memang ada persamaan. Di sini dikatakan masjid ramah lingkungan,
ramah lingkungan.
Di Malaysia kita namakan Masjid Rahmah.
Rahmah.
Maknanya masjid ni kita terjemahkan.
Kalau
kita kata rahmah ni rahmat sebagai seluruh alam, tidak kira. Maknanya
sangat luas sekali.
Sangat luas. Dan ini satu peluang dakwah sebenarnya. Kalau kita menutup ruang-ruang itu, Pak Agus, Islam itu akan tertinggal. Tapi kalau dimulakan dengan masjid, turis datang daripada pelbagai negara, walaupun non-Muslim, tapi kita benarkan mereka melihat bagaimana seni bina keindahan Islam itu sendiri melalui masjid. Saya fikir ini pun satu bentuk
Dakwah bilhal.
Dakwah bilhal yang akhirnya mempromosikan Islam moderat itu sendiri.
Ya, ya memang kalau boleh dikatakan masjid ataupun gereja ataupun pura dan lain-lain di Indonesia maupun di Malaysia ada kelenteng itu menjadi pilar-pilar moderasi keberagamaannya, Pak Arsad ya. Kemudian kalau memperkuat kerjasama kedua negara ini kan tadi, kemarin kalau nggak salah ya ada kerjasama tentang wakaf ya, Pak Akmal ya.
Betul.
Nah ini apa arahnya kemana nih kalau untuk wakaf?
Ya jadi pengembangan filantropi Islam, zakat, wakaf dan sebagainya itu belakangan kita semakin kuatkan gitu ya, karena itu kontribusinya sangat sangat besar. Pertama kalau zakat ya semua muslim kan setidak-tidaknya itu ya zakat fitrah wajib, itu kan wajib keluar 2,5%, belum lagi zakat mal dan sebagainya. Nah wakaf juga salah satu endowment, itu satu potensi besar umat yang sangat sangat bisa diarahkan. Nah kolaborasi kami tidak hanya dengan antar bangsa tapi di internal Indonesia antar KL kementerian seperti kemarin penanaman pohon kita kerjasama dengan KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup untuk pohon bibit pohon itu dengan berbagai NGO, FBO dan sebagainya itu sangat kuat. Nah kita sedang mengembangkan green wakaf misalnya gitu ya, kata tadi dalam konteks ekoteologi yang Pak Menteri sedang gelorakan ini wakaf hutan gitu di Bogor, di ada beberapa titik yang sudah kita mulai 4 titik setidak-tidaknya. Kemudian juga ada kita mengembangkan kota wakaf. Jadi kota wakaf itu seluruh dalam satu kampung ya, basis itu kampung, di sini ada potensi wakaf, di sini ada jadi artinya unsur wakifnya ada, nazirnya ada ya, kemudian mauquf alaih yang penerima manfaat ada. Terutama diarahkan pada pengembangan ekonomi masyarakat setempat gitu. Jadi UMKM misalnya, kemudian karena ini sangat kuat dalam konteks ini juga basisnya masjid. Jadi bagaimana masjid tidak hanya tempat ibadah tapi juga baitul mal, baitul tamwil, tempat di mana masyarakat juga dikuatkan sisi ekonominya misalnya, baik untuk the poor people atau orang-orang yang masuk dalam asnaf zakat misalnya gitu ya, ataupun secara lebih makro ketika melihat problem SDGs poor itu ya, kemiskinan misalnya, ini instrumen yang sangat kuat kan, bagaimana wakaf itu di kapitalisasi tanda petik ya, positif ya, dalam mana positif untuk mengadres isu-isu sosial ekonomi seperti itu.
Betul. Ya memang bicara tentang wakaf kan tidak terlepas dari budaya masyarakat Indonesia dan Malaysia juga ya. Karena kita dikenal sebagai negara yang dermawan gitu ya. Dan itu semua kita tunjukkan gitu kepada dunia. Nah bicara tentang dunia, Pak Samsuri, Indonesia dan Malaysia ini dinilai oleh masyarakat global kan sebagai contoh ya. Bagaimana moderasi beragama ini bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah kalau bicara tentang kolaborasi antara kedua negara yang bersahabat ini, bagaimana bisa membangun narasi Islam yang moderat, inklusif, kemudian damai, ini bisa tertular juga ya paling tidak di kawasan di Asia Tenggara atau bahkan ke dunia. Ini bagaimana ini yang akan dibangun oleh Malaysia dan Indonesia kerjasama ini ke depan seperti apa?
Kita bicara tentang apa kunjungan Menteri Agama Malaysia kepada Pak Menteri Agama Republik Indonesia itu sangat sangat besar penguatannya, dan antara perkara yang dibahaskan tadilah wakaf dan bagaimana penguatan satu perkara yang sangat terkesan di dalam minda saya Pak Agus, saya rasa Indonesia dan Malaysia bersetuju dengan statement ini bahawa tugas melahirkan Islam itu sudah selesai bagi negara-negara Arab.
Begitu ya.
Sekarang sudah selesai. Makanya sekarang untuk mempromosikan Islam moderat, Islam yang sebenar, boleh diterima di seluruh dunia adalah negara serumpun. Khususnya ASEAN.
Khususnya lagi Indonesia dan Malaysia.
Indonesia. Sebab kita tahu Indonesia, kalau bagi saya sendirilah pandangan peribadi, saya mengharapkan lebih. Sebab mayoritasnya sekarang berapa? 250 juta lebih kurang lebih.
Oh, Malaysia berharap lebih kepada Indonesia? Sebagai leader atau sebagai?
Sebagai leader.
Oh.
Sebab tidak dapat dinafikan memang sebagai umat Islam teramai di dunia. Jadi seharusnya memang boleh lebih berkembang.
Baik.
Cuma dari sudut penguatan, kita sering tadi. Kemarin kita dengar, saya fikir tausiah daripada Prof. Hagi, dia bilang kita bukannya ada kelemahan, tapi kita punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi penguatan inilah yang kita tu. Jadi sepegang satu, besarkan persamaan, kecilkan perbezaan. Nah, jadi dia. Kita boleh mendunia, insyaAllah.
Nah itu, Pak Akmal, bisa jadi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri, oleh Malaysia itu curahan hati juga teman-teman kita di Asia Tenggara yang lain, negara-negara Indonesia jadi leader. Nah, gimana kita menangkap itu?
Iya, tentu kesadaran itu ya, terutama Pak Menteri nih, beliau kan juga pimpinan para imam-imam besar.
Ya.
Jadi ada
di Indonesia
globally.
Oh iya, betul.
Belum lama beliau panggil apa pertemuan di Washington DC dan didaulat sebagai apa namanya? Quote and quote leadernya para imam-imam besar gara-gara itu. Itu berharap dari itu. Jadi sekarang beralih
apalagi jadi, setelah foto Pak Menteri yang ikonik ya,
ikonik dengan almarhum.
Nah, betul, dengan
pos. Nah, ya. Ya, memang kemudian hal yang kemudian ya kita tindakannya sowat gitu ya. Jadi gini, dalam konteks Indonesia saja misalnya tokoh agama itu menjadi pihak yang paling dipercaya oleh masyarakat, gitu ya. Tentu ini modalitas sosial yang harus sangat dimanfaatkan, dimanfaatkan secara baik. Nah, di luar itu kita punya ormas keagamaan yang sangat,
sangat banyak,
gitu. Dan itu ikatan-ikatan yang sangat kuat mencengkram atau ada dalam urat nadi masyarakat, kira-kira. Karenanya, ketika misalnya Kementerian Agama ataupun dengan ormas-ormas keagamaan, dengan para tokoh agama bersama-sama melakukan tadi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat dan sebagainya, maka rasa-rasanya apa yang diharapkan itu tidak terlalu berat gitu, walaupun pesannya harapan itu di sini. Nah, dalam ruang lain misalnya kami terlibat di dalam PART ya, International Partnership on Religion and Sustainable Development. Itu harapan besar ke Indonesia sebagai Global South nih. Kan kebanyakan tuh yang merasakan misalnya dalam konteks climate change itu ya, itu teman-teman di utara kan. Nah, padahal kita menginjak dunia yang sama nih, bumi yang sama gitu ya. Jadi problem di sana juga problem di sini. Hanya kita jarang merasakan terlalu dingin atau terlalu panas gitu. Tapi kan sama gitu. Sehingga harapan itu lagi-lagi tertumpu ke kita sebagai leaders. Karena kita misalnya akan mendorong PAN Asia di bagian ini, dunia apa global bagian selatan ini ya. Berjejaring dengan Malaysia, dengan Singapura, Brunei, kemudian
negara Mabim lah.
Iya, bisa jadi kita jadi epicentrum ya.
Yang harapannya bisa
itu,
tadi
itu harapannya, sebab itu kita melihat dunia sudah melihat ke Asia.
Betul.
Jadi kita Indonesia Malaysia harus bersama menampilkan bahawa betul Islam sesungguhnya, Islam moderat, rahmatil alamin itu terwujud di Malaysia
dan Malaysia sudah jauh ya melakukan apa namanya membangun kemitraan dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Ada narasi khair ummah gitu ya.
Ya, narasi khair ummah. Semuanya untuk ke arah kebaikan ummah. Tadilah kebaikan ummah itu.
Tentu Indonesia sangat welcome ya.
Yes.
Okay. Ya. Tidak hanya Malaysia tapi negara-negara lain juga. Silakan datang kan begitu ya.
Iya. Bahkan untuk misalnya kolaborasi kita ya tadi ya, tidak dengan maksud menafikan yang Timur Tengah dan sebagainya. Betul. Semuanya berjejaring.
Betul. Tidak menafikan sebab kalau kita bicara kan mereka melihat Islamofobia itu di mana. Tapi di rantau kita itu tidak berlaku.
Baik. Nah, Pak Akmal dan Pak Samsuri, narasi-narasi kita ini kan sudah sangat elok ya, sudah sangat cantik, sudah menunjukkan ya hubungan kita sudah konkret begitu. Tapi kan ini harus diteruskan dari generasi ke generasi. Nah, ini bagaimana kerjasama kolaborasi pendidikan di universitas-universitas antara ya, Malaysia dengan Indonesia?
Dari segi pendidikan memang di sudut kita ya Pak Kemal, di sudut kedutaan memang ini sebagai satu bilateral yang paling utama lah yang kuat. Mengikut data kita Pak Agus, sekarang pelajar Malaysia di Indonesia lebih kurang 1,000 lebih.
1,000 lebih.
Tetapi pelajar Indonesia di Malaysia 11,000 lebih.
Wow. Beda sedikit. Beda 10,000.
Beda 10,000.
Beda sedikit 10,000.
Besarnya negara itu saya pikir itu. Jadi ini satu penguatan. Jadi alhamdulillah kedepannya hasrat Perdana Menteri sendiri bersama Presiden saya fikir bagaimana kita nak bangunkan generasi muda ini yang diberi nafas baru supaya faham, tak perlu lagi mungkin berselisih isu-isu yang kecil kan. Nah, itulah makanya ada bas belia Mabim tadi, dan kedepannya insyaAllah kita dalam usaha untuk mewujudkan Majlis Cendekiawan Malindo Madani.
Oh, Malindo Madani.
Ini pun satu topik yang cukup menarik. InsyaAllah, saya belum bertemu Pak Menteri Agama lagi untuk mempersembahkan idea ini. Tapi semuanya kita lalui penguatan di antara ulama, cendekiawan dan tidak lupa pelajar kita.
Yes.
Baik. Akan menjadi pimpinan dalam masa akan datang.
Baik, terakhir nih Pak Kemal, strategi apa nih untuk generasi muda? Ini kan luar biasa kita memiliki bonus demografi sekarang.
Betul.
Dan kalau ini tidak menjadi potensi yang justru memperkuat kita ya di kancah global, kan ini sayang sekali ya.
Sayang
bagaimana Kementerian Agama?
Ya, kita sangat concern atau memberikan perhatian lebih ke gen ini nih, anak muda sekarang nih. Mereka adalah yang pemilik masa depan begitu, yang harus kita prepare betul. Karenanya Kementerian Agama dalam berbagai lini nih, di kalangan para penyuluh kita mengembangkan SPAK ya, penyuluh agen resolusi konflik dan perdamaian, kira-kira begitu. Kemudian ada MMA, Muslim Moderate Agent gitu. Kita anak-anak SMA, anak-anak yang ini diseleksi mana yang ini, kemudian itu jadi percontohan dan menyebarkan virus kebaikan, moderatisme dan sebagainya.
Ya, seperti perkaderan.
Perkaderan, betul. Perkaderan. Kemudian di masjid, saya menggerakkan ada disebut ARMI, Apresiasi Remaja Masjid Indonesia gitu.
Oh,
itu, kita buka, kemudian pendaftar banyak sekali dengan berbagai ketentuan begitu ya, dan terpilih sekian dipanggil ke Jakarta, kita drill, kita berikan penguatan, mereka kembalikan gitu. Dan soal keberdampakan ini kan tidak terlepas di dunia maya ya, di dunia digital, medsos, macam-macam, sehingga salah satu poin yang akan yang dalam proses kita itu adalah seberapa followers dia gitu. Sehingga kita mengkader satu orang, itu followersnya kan ada 1000-an nanti, berarti kalau 10 orang 10.000-an gitu. Harapannya getok tular ataupun perkecambahan bahasa ya, itu terjadi secara masif gitu. Jadi Pak Menteri juga memberikan perhatian di madrasah-madrasah gitu, atau di pesantren itu anak-anak muda, anak-anak yang level ya, mereka pemilik masa depan, saya kira itu sangat kuat gitu ya.
Baik. Kita memberikan perhatian. Terakhir sekali, saya ingin ada semacam narasi yang kuat dari Indonesia maupun Malaysia untuk pemirsa Siniar Voice of Indonesia. Sebagai kata penutup, dari Pak Samsuri apa?
Kata penutup, saya pikir saya perlu memberi satu akronim, 4, kalau kami panggil 4 T.
Sini, oh, 4 T?
4 T ya.
4 T,
Pertama sekali, ta'aruf.
Baik.
Maksudnya ta'aruf ni kita kenal.
Saling mengenal ya.
Macam saya lah, kalau saya tidak hadir ke sini, mungkin saya hanya kenal Pak Kemal gitu, Indonesia begini. Tapi setelah saya hadir ta'aruf, saya akan membentuk satu narasi tafahum. Selebih faham Indonesia ni gimana kan, bagaimana memperjuangkan moderasi beragama, kenapa pentingnya, walaupun ada pihak yang kadang-kadang mengecam dan sebagainya, tapi tidak faham. Akhirnya akan wujud ta'awun. Ta'awun ni kerjasama. Begitulah juga Malaysia Indonesia. Bila ada ta'aruf, tafahum, akhirnya ada ta'awun dan akhirnya insyaAllah ada takaful. Takaful inilah yang paling penting. Dengan saat ekonomi dunia yang tidak begitu baik-baik saja ni, bagaimana Malaysia Indonesia harus ke depan kan menghadapi cabaran
ini, bersama-sama.
Takaful ni masing-masing melindungi.
Saling melindungi.
Dalam isu Palestin contohnya, bagaimana Indonesia dan Malaysia
sering
bersama, sekata, sehati, sejiwa melihat pembebasan, kemerdekaan
Palestin.
Jadi saya sempat ini perlu diterapkanlah di antara
betul.
Mungkin boleh kepada generasi muda lah, tidak lagi kepada kita. Kita mungkin
kita masih muda juga.
Ini contoh yang luput tadi kita bahas ya, mengenai bagaimana kita sama-sama isu Palestina ini menjadi isu kita bersama.
Paling tidak ya tadilah maknanya kalau pasti ada perbedaan di sepak bola mungkin. itu
biasa
kita,
ya.
Itu biasa. Tapi dari sudut yang lain kita masih ada ruang-ruang yang besar untuk kita bersama.
Ada kompetisi sehat itu biasa.
Ya, itu biasa. Tapi dari sudut agama insyaallah kita sama.
Betul, betul. Terakhir dari
kalau Pak tadi Amal, ada 4T ya. Saya ada 3B.
ini.
Ini seperti tidurannya.
Oke. 3B itu beragam.
Iya.
Beragama, bersama. Beragam kita harus jujur dikatakan gitu ya, bahwa memang kita
hakikatnya kita beragam
gitu ya. Berbagai lah. Agama, warna kulit, bangsa, budaya, apa dan sebagainya.
Bahasa.
Yang kedua beragama. Of course, kita punya keyakinan yang straight to the, kepada Allah dan sebagainya, itu beragama ya. Kemudian bersama. Peragaman, keragaman budaya, agama dan sebagainya itu kita harus bersama. Karenanya beragam sebagai realitas sosiologis, beragama, keyakinan teologis yang harus kita jaga, dan bersama. Kita harus bareng-bareng kira-kira.
Luar biasa. Harus 3B.
4T 3B.
Luar biasa ini.
Ini boleh kalau... ditulis buku nanti.
Kalau toko-toko dari kedua negara sudah seperti ini, insya Allah ya, ya, semua bakal aman, tentram, damai. Bagaimana kita merawat?
Iya, mungkin calon menteri akan datang.
Amin, amin.
Presiden ingat.
Presiden. Aduh. Kita catat deh, kita catat. Kita catat. Hari ini kita catat. Kalau Pak Samsuri?
Apa?
Apa, Ci? Cita, ini yang sempat diobrolkan.
Saya harap saya boleh memberi sesuatu lah kepada negara. Pengalaman saya bertugas, kami bertugas di luar negara, itu
baik,
saja.
Baik, bagus. Baik, ternyata pendengar dan pemirsa Siniar Voice of Indonesia, persahabatan antara Indonesia dan Malaysia ini bisa menjadi contoh untuk global ya, bagaimana membangun moderasi beragama, persahabatan agama yang moderat, inklusif, dan juga damai, mendamaikan semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik, dan terima kasih sudah bersama Siniar Voice of Indonesia. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang.
Ya, assalamualaikum.
Voice of Indonesia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu ya atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Gusantika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.